Sulapa Podcast Adae Mapanesa. Pada segmen ini, kami akan berbincang-bincang tentang isu-isu seputar masyarakat Sulawesi.
Jadi segmen ini kita beri judul Kita Bicara, dengan episode pertama mengangkat tema yaitu merawat kesukuan. Kami bertiga akan membagikan pengalaman kesukuan kami, baik itu yang menyedihkan maupun yang membahagiakan. Saya sendiri, Dewi Suryanti, saat ini bermukim di Pasangkayu, Sulawesi Barat, dengan suku Bugis Bone.
Dan saya juga, seperti Dewi Suryanti, dan sekarang tinggalnya juga di Bone. Saya Riana.
Oke, sama ya. Kita semua ternyata di suku yang sama. Saya juga dari suku Bugis, Bugis Bone tepatnya. Dan sekarang saya sejak tahun 99 saya sudah di Makassar. Dan perkenalkan nama saya Syahruni, sebut saja Kaun.
Kandauni. Ya.
Boleh.
Oke. Okay. Jadi kayak semuanya sama nih, suku Bugis semua, tapi tinggal atau bermukim di tempat yang berbeda-beda. Bahkan kalau Kandauni tadi sampai dari tahun 99, ya. 99.
Sejak tahun 1999.
Tinggalkan Mibone. Nah, mungkin karena hal-hal yang seperti ini nih yang sampai kita untuk membahas tentang merawat kesukuan ini. Bagaimana sih kayak kita meninggalkan daerah kita, tapi bagaimana kita tetap ada sisi bangganya nih tentang suku kita, dan apakah kita masih bisa menjaga itu di tengah-tengah masyarakat di mana kita tinggal sekarang. Bagaimana mungkin kalau dari Kandauni dulu mungkin yang
ya, saya paling dulu mungkin sebagai yang paling senior.
Iya. Bagaimana itu?
Bagikan pengalaman Sakanda.
Iya. Oh,
oke. Okay.
Karena bagaimanapun kami belum pernah ketua ini.
Iya, betul. Itu kelebihan. Betul, saya sudah melewati fase-fase yang kalian alami sekarang. Jadi mungkin saya harus berbagi duluan.
Iya.
Jujur ya, saya pertama belajar bahasa Bugis itu malah waktu SD. Kenapa begitu? Karena dalam lingkungan keluarga kami menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi malah sebelum sekolah itu saya sama sekali tidak mengerti bahasa Bugis. Tapi pas masuk SD itu saya agak mengalami shock culture karena tidak pernah diajarkan sebelumnya. Nah, tapi entah kenapa sejak SD itu saya merasa tertarik dengan bahasa Bugis. Mungkin karena teman-teman saya semua bahasa Bugis. Kemudian kita pun diajari tentang huruf lontara. Ada memang dulu kan mata pelajaran bahasa daerah. Bahasa daerah dan judul itu pelajaran paling susah saya ikuti. Karena ya begitu mungkin. Karena tidak pernah diajar terus selama dari kecil. Sering di kuliah keluarga pakai, cuman nggak pernah ada keinginan untuk bertanya, dan keluarga juga tidak pernah berusaha untuk mengajari. Tapi tertantang nggak malah ketika masuk SD dengan huruf-hurufnya yang unik itu kan, yang aneh, menurut saya aneh, karena yang biasa kan kita lihat ABCD di ASAJI kan, Tante juga mengajarkan, malah langsung diajarkan bahasa Inggris, namanya sempat diajar nama-nama hari berhitung dalam bahasa Inggris, tapi tidak dalam bahasa Inggris. Itu sih awalnya, sampai kemudian jadi kayak familiar sekali dengan bahasa ini, sampai kemudian pas tamat SMA Unet Makassar, selalu kak bangga kalau menggunakan bahasa ini. Artinya ketika ketemu dengan teman-teman yang saya tahu sama-sama dari Bone atau sama-sama dari Bugis, pasti saya ajak, saya enggak pernah aku ajak bicara bahasa Indonesia. Nah, jadi sampai-sampai teman-teman suka bercanda, ini unik kalau ketemu nih sama teman-temannya dari Bone, kayak hilang semua lagi. Karena emang pokoknya tidak pernah aku apa peduli orang mau bilang apa, tidak pernah kak malu pakai bahasa itu karena salah kenapa bangga dengan bahasa itu gitu. Dan sampai pernah dapat pengalaman baru waktu pas sudah dosen kan sudah pernah mengantar mahasiswa ke Singapura kalau tidak salah waktu itu. Terus pas ikut sama ibu itu hari ibu saya ikut. Saya kan kalau bicara sama ibu selalu sering menggerakkan bahasa Bugis. Nah pas waktu di masjid kami singgah saya ngomong juga bicara sama ibu dengan bahasa Bugis. Terus tiba-tiba enggak sengaja ada bapak-bapak mungkin yang perhatikan kak dari tadi yang melihat kak bahasa Bugis, dia tegur, dari mana ki? Dari Sulawesi, Sulawesi Selatan pak, di mana ki? Sulawesi Selatan tuh. Dari di Makassar, kenapa kita bahasa Bugis? Ya. Oh saya kebetulan orang Bugis pak, saya ya sebenarnya dari Bone saja. Oh di kampung itu pale akhirnya ternyata di sini saya merasa bahwa ternyata semua orang yang apa ya ada manfaatnya begitu kalau saya selalu berusaha menggunakan komunikasi itu malah jadi merasa punya saudara dari pengalaman saya ketemu dengan bapak itu ya bapak itu yang akhirnya saya berpikir oh ternyata bapak ini merasa senang juga menemukan sesamanya begitu di negara yang besar seperti itu. Jadi ya itulah ya akhirnya ceritanya kenapa saya merasa saya sampai sekarang merasa bahwa perlu sekali mempertahankan rasa cinta kepada kedaerahan kita. Maksud. Itu sih pengalaman saya sedikit tentang itu.
Jadi ketertarikannya memang tumbuh sendiri pas belajar di sekolah ya.
Entahlah dari dalam mungkin ya, karena tidak pernah juga berusaha untuk maintain, tidak pernah juga berusaha keluarga juga tidak approach yang kayak bagaimana sekali.
Tidak pernah begitu. Berusaha untuk pasta diri untuk enggak. Mencintai.
Enggak juga tumbuh dengan alami. Ya cinta, itu mungkin cinta ya tidak diatur-atur, tidak di desain ya tumbuh begitu saja. Malah yang tumbuh alami seperti itu kan yang bertahan biasanya. Ya bagaimana dengan mungkin yang dari Palu mungkin dia gimana tuh ya.
Kalau saya
keluar Sulawesi itu kalau saya kan bilang tak masuk dalam Sulawesi Selatan, dia ini sudah keluar dari Sulawesi Selatan gimana tuh
kalau saya sendiri gitu. Kebalikannya dari pengalaman Kanda yang bisa mencintai suku Bugis tanpa alasan. Kalau saya sekarang justru sedang mencari alasan. Apa untuk mencintai suku Bugis ya.
Okay.
Ya kan? Tidak ya. Dan soalnya apa ya, orang tuaku bisa dibilang pendatang terus kami bermukim di daerah yang mayoritasnya itu suku Mandar dan Kaili. Jadi kami berusaha untuk meleburkan diri atau semacam kayak gitu. Jadi dari kecil itu saya tidak didorong untuk bisa berbahasa Bugis.
Menarik. Dan orang tua sudah tidak pernah pakai lagi bahasa Bugis.
Kalau sama bicara dengan mereka sendiri kayak orang-orang dewasanya itu mereka pakai bahasa Bugis. Tapi kalau untuk anak-anaknya mereka lebih bahasa Indonesia.
Sama kayak tadi begitu. Iya, terus.
Dan itu sampai saya besar, sampai dewasa, mereka bicara ke saya pakai bahasa Indonesia terus. Dan makanya lidahku ini untuk pakai bahasa Indonesia agak
susah.
Kayak aku begitu, jadi kayak
penutur pantun ya, Dew.
Oh iya,
pasti. Tapi paham kan kalau dengar, kita paham kalau itu, ngomong.
Iya, kalau dengar saya kalau dengar paham, cuman itunya lidahnya kasih sekali sampai kayak ada battle dalam diri sendiri. Ini saya Bugis atau bukan kan? Bukan, cuman bahasa daerah tidak tahu kayak begitu. Jadi lebih banyak kalau konflik internal kalau saya.
Bagaimana dengan bahasa daerah yang lain, Dewi? Yang maksudnya kan di sana ada kamu hidup dengan beberapa bahasa daerah kan?
Nah,
yang kalau bahasa daerah yang di sana di ada tidak yang di ini yang ditahu begitu?
Nah itu juga bahasa Bugis saja saya tidak paham, tidak bisa mengucapkan, apalagi bahasa daerah lain.
Tidak berusaha kayak juga untuk tahu begitu.
Kayaknya mulai tumbuh kesadaran berkesukuanku itu sejak ke Jawa deh. Melanjutkan kuliah di Jawa yang omes dengan orang-orang Jawa yang dengan bangganya pakai bahasanya mereka, gayanya mereka ditonjolkan. Terus ketemu dengan sesama Bugis, salah satunya Ana, yang fasih sekali bahasa Bone, juga Bugis. Jadi kayak insecure, terus gitu nih mulai ke merefleksi. Ini saya orang Bugis, tapi kenapa gak bisa bahasa Bugis? Jadi mulai dari situ si An dan Kandas mulai itu. Ya, untuk
tapi menurutku bagus itu kalau ada nih kesadaran seperti itu, artinya sudah ada jalan untuk minimal mengenal lah.
Dan kesukuannya itu malah apa ya, kecintaannya itu, kesadarannya itu malah muncul ki pas ditinggalkan ki daerahnya. Mungkin sama saja misalnya kalau kayak bagaimana kita kayak pusing ki dengan negara tak begitu, tapi pas ke negaranya ki orang ternyata kayak, wah ternyata indah, ternyata negaraku sendiri. Pas yang ini juga seperti ini mungkin ya.
Tapi apakah kemudian itu bisa dibilang kayak saya terlambat atau gimana? Apa yang harus kulakukan dengan kesukuanku saat baru kak sadar mau benar-benar mendalami sukuku sendiri di usia yang anggaplah kayak agak sudah matang?
Kalau saya sih tidak ada dapat terlambat, tidak ada yang namanya terlambat. Never too late for everything. Tidak pernah ada yang terlambat untuk apapun itu. Apalagi yang namanya belajar kan. Karena memang ada namanya long life education, sepanjang hidup ya kita belajar. Karena menurutku setiap kita diberi Allah clue. Karena menurut saya yang namanya ide-ide itu kan semacam clue yang dimunculkan Allah dalam pikiran atau hati kita untuk kita cari gitu. Dan setiap saat kita diberi clue-clue itu ya tinggal kita mau melanjutkan atau mengabaikan clue itu. Dan saya dalam hal ini jadi sudah dikasih clue, petunjuk, dan itu menjadi salah satu mungkin dalam hal yang mempertemukan kita di suatu proyek ini kan petunjuk itu. Kalau saya sudah dari dulu kan selalu menyampaikan setiap kali yang menurut saya yang saya lihat punya keinginan yang sama dalam mengembangkan bahasa Bugis, mempertahankan budaya Bugis, cuman pas ketemu anak ya alhamdulillah terrealisasi lah dalam pemerintah. Akhirnya dipertemukanlah kita bertiga. Saya pikir ya clue itulah yang menjadi petunjuk bahwa ada loh jalan untuk melakukan itu, walaupun tidak harus dulu langsung mengenal dan mengetahui cara berbahasa Bugis misalnya, tapi minimal sudah ada usaha untuk maintenance atau melakukan sesuatu lah supaya suku ini, sukuan kita tetap bertahan dan sekaligus campaign ya, mengkampanyekan ke orang-orang kan. Itu sih.
Iya. setidaknya kecintaan itu ada, Mi. Jadi bagaimana lagi? Jadi mungkin next step-nya ya bagaimana lagi untuk merawat cinta ini jadinya mungkin. Dan ya, itu juga itu sama Dewi yang kayak apa ya, pas ke Jawa terus melihat teman-teman di sana ya kok bangga sekali dengan bahasanya. Maksudnya walaupun kayak pakai bahasa Inggris sih atau presentasi kayak medoya ya sudah begitu. Terus jangankan misalnya pas ke sana dulu ya Dewi, pas sekolah mungkin di sana ya, tapi maksudnya kayak di sekitaran kita kan banyak nih orang-orang Jawa nih yang kayak baik dia menjual atau apa, pokoknya pendatang pendatang di negara di wilayah kita misalnya, tapi mau dia selama apapun kenapa masih medok gitu. Masih medok gitu, bahkan masih dipanggil Mbak atau apa, masih dipanggil Mas atau apa gitu. Dan yang akhirnya kemarin kuliah tuh kayak misalnya kayak baru ki misalnya sehari misalnya ke Jakarta, kayak kalau bahasanya orang kayak langsung
pindah di Monas.
Langsung pindah di Monas. Kayak Masya Allah sekali bahasanya yang kayak, atau mungkin juga karena pengaruh media sih, maksudnya kayak karena kita mungkin di setiap saat mendengarkan film-film juga semuanya pakai bahasa-bahasa sana. Bahkan misalnya juga lihat Meki misalnya work dalam satu stasiun TV yang saya lihat ya, maksudnya selalu ada tuh baik itu lagu-lagu Jawa, lagu-lagu keroncong, lagu-lagu ini itu ada, padahal ini TV nasional loh, tapi itu ada. Jadi kayak semacam media juga mendukung itu. Nah sekarang kalau menurutku ya itu, bagaimana lagi kita yang misalnya karena tidak media, pusatnya media tidak di kita misalnya, tapi tetap untuk menjaga itu. Dan mungkin kalau saya guys, kalau saya karena Dew, karena dari kecil kan memang di Bone, dari kecil pakai bahasa Bugis. Terus walaupun kalau ini mungkin karena jarang kak keluar dan malah keseringan nonton TV, jadi kayak ya kalau ada orang Jawa dikenal ya sudah Jawa Tomeki begitu ya, Jakarta Tomeki begitu ya. Nah tapi saya tidak tahu pas kemarin di waktu kuliah di Jawa, maksudnya waktu sekolah di Jawa, kayak mungkin ada nih ego kesukuan. Kayak misalnya begini, ada orang bilang, ih 2 tahun nih di sana, kenapa tidak pasti ke bahasa Jawa misalnya. Tapi menurut
tidak berubah.
Bahkan satu kamarku tuh orang sana, tapi kenapa tidak terpengaruh kak? Bahkan dia yang terpengaruh. Kenapa kak bisa bilang terpengaruh? Karena misalnya ada lagu yang sering kuputar di HP-ku itu, lagu Bugis, itu sampai hafal. Itu sampai hafal.
Lagu apa tuh?
Lagu galau. lagu cintanya Bugis. Lagu percintanya Bugis. Dayeng Tiba Andi gitu ya.
Kulupain.
Tapi yang pastinya tuh ku dapat sih, mungkin kayak ada egoku di situ yang kayak, masa saya aja yang mau terpengaruh sama dirimu? sekali-kali terpengaruh sama diriku, jadi kayak begitu. Jadi kayak wah, mungkin antara.
Jadi intinya mungkin ini ada ya, lingkungan sangat berpengaruh, terus komitmen. Kalau menurut saya dari 3 cerita ini ya, 2 hal menurutku yang bisa menjadi kunci untuk mempertahankan kesukuan itu, rasa cinta pada suku sendiri ya, itu tadi komitmen dari dalam diri sehingga tumbuh rasa cinta itu. Terus yang kedua lingkungan, bagaimana kita maintenance lingkungan yang kita punya, misalnya tetap keep contact dengan teman-teman dari suku yang sama, itu bisa menjadi alat untuk preserve atau merawat itu.
Nah ini yang mau kutanyakan sama Dewi. Kan tadi di sekolah kalau kan dah belajar kan bahasa daerah. Nah kalau Dewi pas sekolah Itu ada tidak pelajaran itu?
Iya, iya, iya.
Waktu SMP, SMP kan saya merantau ke Parepare. Kalau itu kita dapat pelajaran bahasa daerah, Anu Lontar.
Iya, iya.
Kami dapat itu. Tapi, ya itu saya... Tidak kuanggap itu penting untuk dipelajari.
Oke.
Kayak mendengarkan saja, terus membacanya lama sekali baru bisa paham.
Susah sekali.
Jadi kayak struggling banget waktu SMP. Waktu belajar.
Tapi teman-teman sekelas tak pakai bahasa Bugis atau bahasa apa sehari-hari?
Kalau di sekolah mereka pakai bahasa Indonesia semua.
Oke.
Kalau sama saya mereka pasti pakai bahasa Indonesia karena sama sekali enggak aku tahu pakai bahasa Bugis.
Oke. Nah, saya yang walaupun aku bilang tadi bilang di rumah juga pakai bahasa Bugis, tapi tidak tahu Ki kan maksudnya sama sih misalnya kalau tidak tahu Ki membaca bahasa Indonesia misalnya. Sama sih saya kayak maksudnya kuucapkan bahasa Bugis tapi enggak aku tahu Ki baca lontra. Sampai atau kita takut kalau saya tidak tahu baca lontra kelas 3 kak, kalau tidak salah itu tidak dikasih tidur kak pokoknya. Saya tidak dikasih tidur sampai bisa kulafalkan itu satu kata misalnya. Jadi kayak kelas 3 itu kalau tidak salah pokoknya tante ku dapat laporan dari teman gurunya terus bilang Ana tidak tahu ki bahasa ini. Pokoknya satu malam itu pending night itu belajar bahasa daerah. Dari situ mulailah berani naik di depan kelas belajar bahasa
daerah.
Tapi mungkin salah satu yang disyukurkan juga saya karena sampai SMA kak ada muatan lokal. Yang biasanya kan awalnya bahasa daerah terus sekolah lagi mengubah itu menjadi muatan lokal. Ada sekolah yang bahasa daerah yang dijadikan muatan lokal. Tapi pas SMA ada lagi misalnya kelas 1 muatan lokalnya bahasa daerah, kelas 2 nya tata bogami.
Seni
atau tata bogami. Nah yang menurutku yang salah satu yang maksudku saya pernah baca kalau bahasa Bugis itu menjadi salah satu bahasa yang hampir punah. Hampir punah padahal padahal kalau bilang Ki bahwa suku Bugis
penuturnya
banyak suku bahkan juga ada yang sampai yang namanya Bugis Street, Kampung Bugis, tapi sampai di luar negeri, tapi kenapa ini menjadi sebuah apa ya? Menjadi ancaman bagi kita. Mungkin karena anak-anak hari ini tidak ada muatan lokal untuk bahasa.
Tidak ada. Itu. Salah satu keprihatinan kita ya karena di muatan lokal itu dihapuskan. Terus ya bahwa sekarang juga orang tua zaman now cenderung untuk itu lebih bangga ketika anaknya pintar bahasa negara lain dibandingkan bahkan ada yang dari kecil sudah diajari dengan bahasa internasional tapi sampai sekarangnya mereka tidak pernah sama sekali entahlah apa misi dibalik itu ya apakah mungkin orang tuanya sendiri memang sudah tidak ngerti dengan bahasa Bugis saja tidak kurang belum meneliti sejauh itu itu sih mungkin salah satu ada juga saya ingat sekali pernah dibully sama keluarga sendiri malah ya karena kebetulan di keluarga saya dua dialek yang beda kan saya Bugis Bone, terus satu Bugis lain gitu. Awalnya kita tahu itu kalau Bugis Bone bagaimana, mendayu-dayu kan? diejek seperti itu. Tapi kalau saya diejek itu kayak apa nih, kayak... sakit hati gitu, kenapa sih mesti kak dibully, karena memang ya sudah seperti itu. Ya itu dia mungkin juga salah satu sebab kenapa orang malu menggunakan bahasa daerahnya, karena itu tadi kita sendiri malah sesama kita malah ya membunuh kita ketika menggunakan itu gitu. Jadi akhirnya malu-malu masih pakai. Ya tapi alhamdulillah untung saya enggak terpengaruh ya dengan itu ya. Itu tadi kembali saya bilang komitmen dalam diri sendiri sih memang ketika yang namanya ketika kita mempertahankan sesuatu ya pastilah banyak tantangan ya kan.
Kebanggaan tidak sih?
Iya sepertinya menurut saya.
Apakah kita terlalu, apakah ini sudah bisa dikatakan bahwa kita terjajah secara pemikiran? Maksudnya begini, kenapa misalnya kalau mau belajar bahasa internasional misalnya, bahasa Inggris misalnya, itu kan hanya alat komunikasi ya. Maksudku, di saat kamu tahu apa yang kukatakan dan lawan bicaraku juga tahu, kan harusnya itu tidak menjadi masalah. Tapi yang kulihat sekarang, kayak misalnya belajar bahasa Inggris pun kayak semuanya harus diikuti. Baik itu dialeknya, pokoknya harus saklek. Kamu milih dialek apa nih? Mau British kah? Mau American kah? Atau segala macam. Padahal tuh yang kayak kulihat misalnya kayak kalau ke Malay, Ki, terus banyak orang yang pakai bahasa Inggris, tapi dengan cara mereka sendiri, kayak misalnya India.
Chinese
dengan dialeknya dia. Malaysia dengan dialeknya dia. Semuanya satu bahasa Inggris, tapi dengan dialeknya berbeda-beda. Bahkan sampai bisa bilang, oh ada bahasa Inggris Tamil, ada bahasa Inggris segala macam. Dan sampai sekarang, Dew, ada lagi kan bahasa Inggris Korea. Yang bagaimana? Beda lagi itu caranya orang Korea misalnya kalau berbahasa Inggris sih. Tapi itu kayak menjadi apa ya? Menjadi kebanggaannya orang.
Kebanggaan.
Sampai orang lain pun mengikuti bagaimana misalnya Korea yang sampai kayak bukan hanya Asia yang nagemparkan dalam arti pengaruhi sampai Amerika sana ya, Dew. Dewi itu paling tahu.
Eropa.
Mungkin semacam itu sih penjajahan ideologi. Sehingga kita merasa kayak bangga sekali meski kalau bisa bahasa internasional. Padahal menurut saya ya budaya itu kan identitas. Dan identitas itu melekat dalam bahasa. Ya. Saya belum pernah meneliti secara jauh sih, tapi saya pernah mengamati orang-orang misalnya ketika orang punya kebanggaan dengan bahasanya, misalnya otomatis melekat sih juga itu identitas-identitasnya, seperti saya boleh misalnya kalau ngomong otomatis lambat, pelan, suara yang susah keras itu kayak sesuatu yang saya tidak pernah sengaja untuk seperti itu, tapi terbentuk. Kemudian ketika misalnya saya lama tinggal di daerah ini, misalnya sudah mulai ada campuran, di mana awalnya yang saya kalau bicara pelan, sudah mulai kadang keras ya, sudah mulai kadang sudah ada campuran-campuran budaya lain gitu, budaya daerah-daerah yang saya tempati sekarang sudah mulai mempengaruhi. Jadi menurut saya ya bahasa itu mengikuti juga culture-nya. Itu nggak sih menurut kalian?
Yes, kalau saya sih iya, bahasanya sangat-sangat penting. Makanya karena saya tidak mengerti bahasa Bugis, makanya untuk budaya Bugis, kayak lagu Bugis, apa segala macam, nilai-nilai tentang Bugis itu jadinya tidak ada juga.
Jadi ada jiwa yang tumbuh juga seiring dengan kita kenal itu bahasa.
Makanya karena tidak paham bahasanya, jadi budayanya juga tidak kita paham. Gitulah. Saya sedang berusaha untuk menumbuhkan.
Semangat Dewi.
Alat mencintainya
harus tumbuh dulu.
Mudah-mudahan dengan kita di proyek ini bisa membantu Dewi untuk menumbuhkan itu.
tumbuh nih.
Tumbuh nih, amin, amin.
Ini sisa dipupuk terus berkembang.
Insya Allah.
Mau berbuah, jadi, mau berbuah.
Terakhir mungkin tentang saya pikir untuk mempertahankan itu yang paling susah dibandingkan menumbuhkan. Seperti yang Dewi mungkin sekarang dalam proses menumbuhkan, saya pikir itu lebih mudah. Yang kita-kita ini yang dalam tahap mempertahankan ini, saya harus punya visi. Seperti saya, contoh mungkin saya tidak tahu apakah ini langkah saya sudah benar, tapi menurut saya itulah yang saya bisa lakukan dengan cara menularkan kecintaan saya itu kepada anak-anak. Ya, karena menurut saya mereka kan sudah lahir dan besar di daerah sini kan, sudah lahir dan besar di Makassar, terus pasti sudah sulit untuk menemukan lingkungan yang berbahasa Bugis. Jadi ya salah satu caranya adalah dengan membangun itu dari dalam diri, di diri mereka masing-masing. Sampai anak saya yang paling kecil, yang si Bungsu itu sudah minta, "Mama, ajar Kak bahasa Bugis." Jadi dalam hati itu sudah alhamdulillah, ini anakku akhirnya tiga-tiganya sudah punya minat untuk tahu bahasa Bugis, walaupun mungkin saya belum terlalu intens mengajari, tapi ya belajar dari pengalamanku sendiri, saya pun tidak pernah mendapatkan yang namanya orang tua konsen mengajarkan bahasa Bugis, tapi karena saya punya dari dalam diri sudah punya rasa cinta itu, ya saya sendiri yang akan belajar, dan yang minimal saya menularkan ke anak-anak bahwa inilah kita bangun, kita punya suku Bugis dan bahasanya seperti ini, ya kalau mau tahu itu. Jadi kalau saya bagaimana dengan
Kalau saya mungkin karena masih dalam tahap menumbuhkan, memupuk dan merawatnya, jadi kayaknya akan berusaha kak untuk mendukung adik-adikku supaya jangan sampai mengikuti jejakku, karena mumpung mereka masih kecil-kecil semua, jadi mereka masih bisa belajar banyak dan mungkin nanti kecintaannya terhadap sukunya bisa lebih besar daripada anggaplah saya. Jadi saya berusaha untuk menjaga adik-adikku untuk bisa mencintai sukunya. Lebih ke itu sih, saya akan memulai dari diri sendiri dulu dan ya, keluarga.
Gimana dengan anak? Ada visi-misi ke depan anak?
Apa ya?
Ya.
Betul tadi Nabila bilang kanda. Susah sih untuk mempertahankan hal itu, apalagi mungkin kalau tinggal meki di tempat yang berbeda. Maksudnya kalau menjadi meki minoritas, mungkin akan akan terbawa arus meki untuk mengikuti mayoritas, ikuti keramaian. Nah, tapi mungkin kalau saya, karena mungkin konsennya di sastra, jadi dan salah satu hal yang greget kak juga, kalau semakin saya membahas karya sastra, semakin saya melihat media-media, kok semuanya yang disorot adalah karya sastra di sana misalnya. Padahal menurutku Sulawesi tidak kalah, dalam arti tidak banyak juga karya sastra Sulawesi yang melegenda sekali. Kita sebut saja misalnya Legaligo yang bahkan menjadi tandingannya Ramayana misalnya. Kalau bisa dibilang tandingan. Kalau bisa
betul.
Tapi maksudku, apakah misalnya jangankan generasi-generasi sesudahku misalnya, tapi apakah saya juga di generasiku banyak yang paham atau banyak yang mendapatkan tentang cerita-cerita nenek moyang mau saja deh kayak begitu. Dan kayak rindu kak mendengar bagaimana cerita-ceritanya nenek moyang, dan kayak di sekolah misalnya membaca cerita, kenapa harus cerita-cerita dari luar terus, padahal Sulawesi juga begitu banyak cerita yang tersebar, apakah karena tidak dituliskan atau bagaimana. Dan mungkin ya salah satu bentuk bagaimana menjaga kecintaan itu, dan kalau bisa dibilang akhirnya nanti bisa menyebarkan kecintaan itu, ya mungkin ya dengan adanya Sulapak Project ini, yang kalau teman-teman Sulapa yang sudah mendengarkan di episode-episode sebelumnya, ada episode Totel, ada episode drama audio, itu kan Sulapa Project lebih fokus memang ke ke cerita-cerita yang ada di Sulawesi dan isu-isu yang ada di Sulawesi. Jadi kayak ya kalau bukan kita yang mengangkatnya ya siapa lagi jadinya.
Iya, dan sedikit mungkin yang bagi siapapun yang mendengarkan segmen ini, siapa tahu ada yang mau menyampaikan, mengumpulkan cerita tentang ini, ada cerita-cerita rakyat di daerahku mungkin yang belum pernah diangkat atau mungkin masih jarang diangkat orang, kita sangat senang ya kalau
ada yang mau berbagi.
Iya, ada yang mau berbagi. Nanti kita tampilkan di segmen kita.
Iya. Jadi yang mau berbagi silahkan ke Instagramnya Sulapa. Sulapa Project.
Apa itu?
Sulapa Project atau sulapa.id. Ya.
Atau ke Twitter Sulapa Project.
Ya, ada Sulapa Twitter.
Project. Yang mana sih Mas Kirin?
Iya.
Apa tahu enggak Dewi?
Apa
cerita yang mana sih Mas Kirin cerita?
Di
tahu enggak sih?
Ditunggu kita. Kalau misalnya teman-teman ada misalnya isu lain mungkin atau ide yang ingin dibahas di segmen ini, bisa ke Instagramnya Sulapa atau ke Twitternya Sulapa atau bisa juga ke emailnya Sulapa, ada kok di Instagramnya.
Demikianlah segmen tipe bicara kita. Semoga ada hal-hal yang bermanfaat yang bisa diambil dari pembicaraan kita hari ini. Karena sesuatu yang besar itu harus berawal dari sesuatu yang kecil dulu. Langkah besar itu harus diawal dari satu langkah kecil. Dan kami tim Sulapa berharap segmen Cipak Bicara ini jadi satu langkah awal bagi kita semua untuk menumbuhkan rasa cinta kepada suku kita masing-masing, agar kita punya identitas yang pasti. Ya itu, kita tutup segmen hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.